Ahoj, vítame vás pri počúvaní 40. časti nášho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 1. júla 2012 a zo štúdia vás zdraví Martyr.
Čaute.
Joiner.
Ahoj.
A ja, teda Osiris. Ahoj. A v našom pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujali alebo pobavili. Sme nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne a teda sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne presné. V tomto prípade sa vopred ospravedlňujeme a sme otvorení kritike a podnetom z vašej strany. A tieto podnety nám môžete napísať na stránke www.pseudokast.sk alebo www.trubirok.sk a tam sú vlastne aj tie komentáre k jednotlivým podcastom a takisto aj nájdete kontakt na mailovú adresu. Ech tu dnes s nami nie je, ale rubriku Čo sa stalo dňa nám nahrá nejak o samote, potom mi to pošle a to skúsim tam nejak zastrihať, aby sme vás neuchudobnili o túto pravidelnú rubriku.
Čo sa stalo dňa 1. júla? V roku 1967 bolo prvé vysielanie programu BBC 2. V roku 1934 bola zhotovená prvá rentgenová fotografia celého tela pri jednosekundovej expozícii v bežných nemocničných podmienkach. V roku 1913 bola otvorená prvá zoologická záhrada v USA, a to konkrétne vo Filadelfii. V roku 1858 Wallaceova a Darwinova evolučná teória bola prvýkrát publikovaná v Linenskom spolku v Londýne. V roku 1796 prvý experiment s očkovaním proti kiahňam. Doktor Edward Jenner z Berkeley v Anglicku zaočkoval obe ruky 8-ročného Jamesa Phippsa. Okrem toho sa narodili v roku 1941 americký farmakológ Alfred G. Gilman, v roku 1929 americký biochemik Gerald Edelman Morris, v roku 1916 sovietský astrofyzik Samulovič Sklovský, v roku 1906 francúzsky matematik a pedagóg Jean Dionne, v roku 1903 letkyňa Amy Johnson, v roku 1872 letec Louis Blériot, v roku 1818 nemecký fyzik a profesor medicíny Karl von Wieroth a tiež nemecký fyzik Ignaz Philipp Semmelweis, v roku 1788 francúzsky matematik a inžinier Jean-Victor Poncelet, v roku 1742 nemecký fyzik a satirik George Christoph Lichtenberg, v roku 1740 rakúsky mineralóg Franz Josef Müller a v roku 1646 nemecký filozof, matematik a politický poradca Gottfried Wilhelm Leibniz.
OK, takže moja téma je trošku taká kratšia, ale o to zaujímavejšia som podľa mňa. Vyzývam našich poslucháčov, aby si otvorili linku, ktorá sa volá Ako a na čo umierame, kde je vlastne obrázok, ktorý ukazuje, že ako sa zmenili dôvody, kvôli ktorým sme umierali v rokoch 1900 a 2010. A tam, ako vidno, mi to pripadá celkom zaujímavé, lebo niekedy boli také najčastejšie dôvody, prečo sa umieral zápal plúc a chrípka, čo bolo 202 počtov smrti na 100 tisíc ľudí, potom či na 100 tisíc ľudí. Potom tuberkulóza bola 194, potom gastrointesticiálne infekcie boli 142, srdcové poruchy boli iba 137. To znamená, že na srdcové poruchy umieralo menej ľudí ako na zápal plúc a chrípku, čo je to sáluška.
Sa nedožili takého veku, aby ich stihli mať, nie?
Áno, to je hypotéza, ktorá vyzerá byť asi pravdivá. A boli tam, napríklad je tam aj rakovina v rokoch 1900 a tam je iba 64 a to tiež môže byť spôsobené s tým, že ľudia sa nedožívajú až tak dlhého veku, ale navyše aj to, že rakovina sa v minulosti oveľa ťažšie, konkrétne v roku 1900 bol oveľa väčší problém diagnostikovať. Hej. Niekedy niekto zomrel a diagnostikovali mu buď niečo iné, alebo napríklad nič nenašli, keď to bola v skutočnosti rakovina. Hej. Momentálne už máme na to veci, vďaka ktorým vieme zistiť, že je to rakovina a tak ďalej. No a V roku 2010 už vlastne to prvenstvo jednoznačne vedú tie srdcové poruchy a rakovina. A ako Martyr poznamenal, tak pravdepodobne to bude tým, že sa dožívame viac dlhšieho veku, lenže táto štúdia vyložené nepozerala na to. Mňa by zaujímalo napríklad také veci, že keď si zoberieme, že vtedy bol priemerný vek akože človeka, ktorý ako dlho sa vedel dožiť, neviem, povedzme 60 rokov, 70, to je jedno. No a mňa by zaujímalo, že v tých rokoch, keby si zobral, že najstaršieho 60-ročného, že na aké veci umierali, vieš, či sa tam zmenili tie percenta, ak vieš, čo myslím.
Hej, je mi to úplne jasné. Škoda, že takéto info tam nie sú, ale či sa vôbec zviedli také štatistiky vtedy.
No, ale vieš, vtedy by si mal tie, ktoré akože, jak ľudia umierali, keď mali 60 rokov v priemere, hej? Ale ty by si to jednoducho teraz ostrihol a tých, čo sa dožili viac ako 60, tých by si jednoducho už nebral od tej štúdie, aby si zobral iba tých, čo sa dožili 60 maximálne, hej?
Hej, to by sme tam mali auto nehody na prvom mieste asi.
No, to by ma zaujímalo, hej, že či by to vyzeralo, akože myslím si, že ten zápal plúc a chrípka, že to by určite tam, a tuberkulóza napríklad, hej, že to by už nebolo na popredných miestach, ale zaujímalo by ma. Trošku je škoda, lebo veľa ľudí, viete, že hovorí, že rakovina je ako keby novodobá choroba, hej, že to je spôsobené všetkými umelinami a takými vecami, hej. No a trošku ma mrzí, že v minulosti sa to nedalo tak dobre diagnostikovať. Mali by sme lepšie dáta, ktorými by sme vedeli ukázať, že možno ukázať, ak by to tak bolo.
No? Môžem k tej rakovine? To nenašli náhodou nejaké vykopávky alebo niečo chlapíka s nádorom z ani neviem akej doby, ty vole?
Áno, myslím, že to bola nejaká mumia. Bolo to už fest dávno. Ale myslím, že tam boli nejaké problémy v tej štúdii, kvôli ktorej by som o tom nechcel rozprávať. Lebo neviem presne, aké problémy tam boli, ale viem, že sa na to zvrhlo dosť veľa kritiky ohľadom toho, akým spôsobom zisťovali, že či je to rakovina. A myslím, že tam to bolo nejaké dosť pochybné.
Aha, okej, ja som len niečo zachytil, tak pomimo, no, to len tak.
Hej, to bolo ako, že sa to preletelo médiami, ale potom po chvíľke myslím, že tam bola dosť veľká kritika na to. Dobre, takže toľko všetko, taký podľa mňa celkom zaujímavý obrázok, ako to vyzeralo vtedy a ako to vyzeralo teraz a vlastne ako moderná medicína pomohla zmeniť tie veci, kvôli ktorým sa zomieralo.
Takže ďalšiu newsku som si pripravil ja. A táto newska o hitchhiking víruse, teda víruse stopárovi. A o čo tam ide? Vedci vlastne ukázali novú takú sľubnú vírovú terapiu, ktorá v princípe dáva dvojitú ranu rakovine. A to tak, že prepašuje do nádoru bez toho, aby ju detekoval tá obrana nádoru, a ten vírus. A ten sa tam pašuje tým, že si stopne červené krvinky doslova. No a vlastne o čo išlo? Práca na tomto víruse bola vedená výskumníkmi z Univerzity Leeds a Inštitútu pre výskum rakoviny v Amerike. No a vlastne výsledky štúdie v pacientoch naznačujú, že vírové terapie môžu byť celkom efektívne vpravené do krvi injekčnou striekačkou v princípe na bežnej lekárskej prehliadke. A podobne ako chemoterapia, môžu byť vhodné pre široké spektra tých rakovín. Ako vlastne tento retrovírus fungoval? A on vlastne napadal rakovinové bunky, ktoré zabíja, a tým vlastne, že ich tam masakruje, tak ešte spúšťa reakciu imunitnú v tele človeka a tá vlastne pomáha zlikvidovať tie zostávajúce rakovinové bunky, ktoré tam poletujú okolo po tej vojne.
Takže prečo, keď vybuchne nejaká bunka, tak tam príde, no vybuchne, vieš čo.
No to si srandu robím, hej, ale proste tým asi, že sa tam niečo deje, tak sa príde pozrieť imunitný systém a doráža zbytok nejako tak zjednodušene. No a vlastne v súčasnosti prebieha strašne veľa pokusov s týmito retrovírmi na paciente. Počet nebol uvedený, koľko tých pokusov je. Ale doteraz vlastne tí doktori mali problém s tým, že ako dopraviť ten retrovírus k tomu nádoru. Lebo pôvodne ho vstrekovali injekčnou striekačkou priamo do tumoru. ale to bola strašne veľmi komplikovaná procedúra, ktorá vyžadovala vysokú expertízu a technické znalosti. Napríklad, keď to potrebovali, čo ja viem, do pľúc, alebo hrubé črevo, alebo žalúdok, alebo tak. Proste žiadna zabavka asi. A tak si povedali, že skúsime to vpichnúť len do krvného obehu a uvidíme, čo sa stane. No a vlastne tým, že oni sa obávali, že sa ten retrovírus nedostane k tomu tumoru, tam, kde má byť, pretože sa bali, že ho zlikviduje imunita, imunitný systém človeka, hej, že ho proste vyčistí. No ale test na malej skupine ukázal, že sa vôbec nemuseli bať.
A na malej skupine čoho?
Na malej skupine pacientov, áno. Už sa to testuje klinicky na ľudí. Tých ľudí bolo 10 konkrétne, na ktorých to testovali. A vlastne vírus sa jednak dopravil tam, kde mal. A ako bonus ešte napadal len tie rakovinové bunky a okolité tkanivo nechal úplne nedotknuté. To vlastne zistili tak, že u tých 10 pacientov im dali 5 dávok toho retrovírusu a zobrali krvné testy hneď potom, ako im ho dali, a našli ten retrovírus vlastne naviazaný na červených krvinkách, ako ho stopuje. A po krátkej dobe im spravili zase tie krvné testy a zistili, že sa úplne ten vírus vyčistil z krvného obehu, že ten bol čistý. No a potom tí pacienti vlastne, oni mali silnú rakovinu hrubého čreva alebo celkového črevného systému, plus už mali dokonca nádory aj na pečení.
Áno.
No. A takže vlastne oni potom išli na operáciu, tí pacienti, kde im vybrali časti pečenie a proste a teda vybrali im tumor, hej, ale ten sa vyrezáva tak, že vyrežeš aj okolité tkanivo, aby si bol 100% istý. On potom ide na patológiu a tam sa to kontroluje, že či bol dobre vyrezaný a tak ďalej. No a samozrejme skontrolovali aj to, že kde ten vírus bol, a proste ten tumor bol kompletne napadnutý tým vírusom, vlastne tam boli továrne na množenie toho vírusu a to likvidoval jedna radosť a to zdravé tkanivo bolo úplne v pohode. Proste nedotknuté. Takže vlastne toto je taký začiatočný výskum. Vyzerá to byť ako veľmi sľubná technológia, keďže vírus dokáže oklamať telo a dostane sa tam, kde sa potrebuje, a zároveň dokáže zabiť rakovinové bunky a môže byť daný pacientom vlastne jednoduchou injekciou, čo s trochou nadsázky sa bude môcť podávať aj na bežné lekárske prehliadke.
Takže tu vyzerá byť, lebo vieš, zabiť nejakú bunku nie je až taký veľký problém, ale naozaj vyselektovať tú bunku a zistiť, že áno, ty si rakovinotvorná a ty si zdravá, tak to už je väčší problém.
Hej, ako pekne im to vyšlo celkom. No vidíme, zatiaľ to len 10 ľudí a predtým to skúšali, takže to injektovali priamo, hej, do nádoru. Takže, ale vyzerá to veľmi sľubne.
Hej, momentálne je náš dosť veľká taký pohyb, by som povedal, pri týchto liečivách rakovinotvorných, že FDA v USA napríklad testuje iba to, aké dobré sú tie lieky alebo tie terapie voči rakovine, ktorú už máš v tele, hej. Ale problém tej rakoviny je to, že tá rakovina sa zvykne vrácať, hej. To znamená, že niekde ostane nejaká bunka alebo nejakých pár buniek rakovinotvorných sa niekde zachytia zase a zase máš ďalší problém, hej. No a momentálne je tam dosť veľký tlak vlastne, aby sa robili štúdie, ktoré sú dlhotrvajúce a ktoré ukazujú napríklad, že či nejaký liek má nejakú lepšiu schopnosť vlastne odvrátiť tento návrat rakoviny, ak to tak mám nazvať. Ale je to fakt komplexná záležitosť, no.
OK. A ďalšiu dnesku som si pripravil ja. Chcel by som porozprávať trochu o možno novej, staronovej baterke. Celý ten príbeh sa začal v roku 1901, keď si Edison patentoval dizajn nejakej starej niklovo-železnej batérie, ktorá pozostáva z dvoch kovových elektród. A jedno je tá taká zmes uhlíka a železa, ktorá produkuje nejaký elektrický prúd, ktorý tečie na nikel, a tým sa vlastne áno, vybíja baterka. Edison dúfal, že táto batéria sa bude používať v elektromobiloch. A to sa ukázalo ako neveľmi schodná cesta, keďže neskôr sa objavili tzv. Litium-ionové batérie, ktoré mali teda podstatne lepšie schopnosti na tento účel a úplne vytlačili tie nikel-železité batérie. No a nedávno sa týmto nikel-železitým batériám prizreli na zúbok vedci zo Stanfordskej univerzity, ktorí sa pokúsili prestavať túto baterku úplne doslova od atómu. Ako ten uhlíkový základ, teda už nepoužili tú jednoduchú zmes, ale ako základ použili grafén, teda to je látka, teda je to uhlík, ale je hrubý iba na jeden atóm. A na tento grafén naniesli guľočky železa, a použili ešte potom tak nejaké maličké platiky niklu. A ukázalo sa, že tento spôsob výstavby batérie je veľmi, veľmi efektívny. O mnoho rýchlejšie sa nabíja ako tie litium-ionové batérie. A samozrejme nevýhoda tejto batérie je, že zatiaľ to urobili iba v labáku, v úplne nejakom malom merítku. Ešte na to, aby sa to dalo nejak používať v normálnom živote, by to potrebovali postaviť naozaj trochu väčšie. Na tomto stroskotalo už viacero dizajnov, ktoré na začiatku sa im vyrátalo, že aké budú parádne, fajné, ale keď ich postavili v nejakej rozumnej veľkosti, tak sa zistilo, že napríklad majú iba 20% výkonu, ktorý im vypočítali. Na druhej strane ešte ďalšia výhoda tejto batérie oproti litium-ionovým je, že sa tam nepoužíva ako to tekuté médium, teda v litium-ionových batériách sa používa to tekuté médium, nejaká látka, ktorá je horľavá a teda pri nehodách tie batérie zvyknú tak trošku vybuchnúť a tieto nikel-železité batérie už by túto výhodu teda nemali. Takže ostáva nám...
Nebudú ohňostroje?
No, asi nie. No, kto vie, čo z toho bude, lebo keď to postavia veľké a zistia, že je to náprd, tak nič z toho. Aj takisto by ma zaujímala výrobná cena. Keď tam sa používa ten grafén a určite nejaká pokročilá technológia, tak...
A či sa im vôbec podarí to postaviť väčšie?
No veď práve.
Sú tam nejaké, vieš, problémy s tým, že už to nevedia urobiť väčšie. V nejakej rozumnej cene, no tak.
Zatiaľ táto štúdia sa dá brať ako len... Proof of concept, teda dôkaz, že ten systém by možno mohol fungovať. A teraz musia urobiť test v reálnej veľkosti.
No jo, takže hovoríš, že do roka jednoducho budem mať supermobil, ktorý strašne dlho vydrží, hej?
Elektromobil, áno, čierny.
OK.
Ja chcem červený.
To je tiež v poriadku, hej. No, tie červené a černé sú najrýchlejšie, každý vie.
No, červené sú rýchlejšie ako černé.
Červené sú rýchlejšie, áno, a ľudia v nich sú agresívnejší.
A keď si namaluješ plamene na kapotu?
Tak, to je už rýchlo svetla trháš.
Si potom veľký frajer, no, minimálne.
Jo.
Teraz nasleduje rubrika Fakta fikcia, v ktorej si jeden z nás, v tomto prípade ja, pripravíme 3 výroky. Z toho 2 budú faktom a jeden výrok bude fikciou. Takže začneme. Jednotka. Výskumníci vyvinuli nanotubovú špongiu, ktorá pláva na vode a nasáva olej. Dokáže ho nasať až 100 násobok svojej hmotnosti. Dvojka. Cez 500 štúdií ukázalo, že opustenie matkou má väčší vplyv na vývoj jedinca ako odmietnutie, respektíve opustenie otcom. Trojka. Robot dokázal, že kameň, papier, nožnice nie je hra náhody, ale hra podvádzania. Na 100% porazí človeka. Joiner, môže začať.
OK. Začnem z dola. Že robot dokázal, že kameň, papier, nožnice nie je hra náhody, ale hra podvádzania a porazí človeka aj stále. To si viem nejako vysvetliť, povedzme, keby ten robot vlastne reagoval rýchlejšie ako človek a videl by, že čo človek ide urobiť, či nožnice, alebo kameň, alebo papier, tak by na to vedel asi rýchlejšie reagovať. Vieme, že že roboty dokážu byť rýchlejšie ako sú náš, ako je napríklad náš naša nervová sústava, hej, takže to, s týmto nejaký problém nemám. Keď musím priznať, že nič také som nečítal, ani som nič také nevidel. Teraz sa dvojka. Cez 500 štúdií ukázalo, že opustenie matkou má väčší vplyv na vývoj jedinca ako odmietnutie otcom. Toto na prvý pohľad vyzerá ako niečo, čo by mohla byť pravda. Teda áno, pretože väčšinou sa hovorí, že matka je dôležitejšia ako otec. Ako to je v prípade ľudí, by z toho evolučného hľadiska my sme mali byť niekde v strede medzi tým, že nám je nie úplne jedno, či odíde otec alebo nie, ale vzhľadom na to, že žijeme v takej kultúre, kde je dôležité mať aj otca, tak neviem, či s týmto môžem úplne súhlasiť. A tá jednotka o nanotubovej špongii, ktorá pláva na vode a nasáva olej, neviem, prečo sa mi zdá, že niečo podobné som počul alebo čítal, ale fakt neviem, myslím, že to už bola nejaká staršia správa, absolútne si to nepamätám, takže určite rezonuje medzi jednotkou a dvojkou a tých 500 štúdií, to znamená, že tu by musela ísť nejaká metaštúdia, ktorá by sa na to pozerala. Ja by som skôr povedal, že to opustenie matkou a opustenie otca bude asi rovnaké. A myslím si, že tu nás iná zmenil, že sa snažil trošku nachytať. Tak poviem, že dvojka je fikcia.
OK. A Osiris?
OK. Tak tá jednotka, tá nanotubová špongia, s tým nemám nejaký zásadný problém. Aj tie nanotrubky asi budú dosť ľahučké. Takže to, že NASA je 100 násobok svojej hmotnosti, keď tá špongia je, aspoň si ju predstavujem ako ultraľahkú, tak asi je to v poriadku. 500 štúdií, v podstate to som rozmýšľal podobne ako Joyner, že myslím si, že decku je to viac menej jedno. Teda asi, možno, snáď. A tá trojka, kde robot porazil na 100% človeka, tak to podvádzať môže jedine v tom, že sa človek rozhodne, ide to tam hodiť a ten robot rýchlo hodí tam niečo iné. Lebo inak podvádzať, ne, jedine, že si to hodí za chrbtom, ten človek mu ukáže, čo hodil a potom si to vymení. Aj.
A no, to tak by si to robota mohol oklamať, vieš.
Aj, tak presne, tak by som aj ja mohol vyhrať. Takže tiež inklinujem k tomu povedať, že tá dvojka je fikcia. OK.
Takže vlastne hovoríme, že opustenie matkov je také ešte dôležité ako otcom, hej? Alebo?
V podstate. Možno, že tam alebo nebude tam nejaký markantný rozdiel.
Tak nás rozsúď.
Tak vás rozsúdim do čerta. No, takže výskumníci vyvinuli na noc.
Si sa prezradil určite.
Hej, takže jednotka je fakt. A vážne, tá nanotubová špongia je celkom taký maličký zázrak. Testovali ju na tom, že dokonca má magnetické vlastnosti, takže sa bude dať pozbierať magnetom. Testovali ju v nádrži s olejom a hodili ju do vody, ona sa zväčší, proste brutálne nasaje to do seba. Potom sa dá zlisovať pre zmenu, potom znova niekoľko tisíc, na 10 tisíc krát myslím, že sa dokáže zlisovať a rozvinúť. Takto dokonca môže z nej ten olej vypáliť a podobné zázraky s tým robili. Takže celkom sľubná technológia na odstraňovanie ekologických katastrof, len ešte ju nedokážu vytvárať v nejakej obrovských množstvách, teda veľkostiach.
A vie to vyžrať aj ropu?
No jasne. Vlastne ropa je olej. A robí to nejako tak, že sa to naviaže tam. Ona totiž to je z veľkej časti len vzduch, hej? A tým pádom to nasaje do seba. A ešte vtipné je to, že krásne pláva na vode, od tej sa vlastne odpudzuje, ale oleje na tie látky proste ďami, doslova ich miluje.
No aj halo, že vieš, že na jednej strane akože nasaje olej a na druhej strane nenasaje vodu, hej, ktorá má nižšiu viskozitu ako olej, nie?
No, práve to, že proste ten olej ich miluje.
Olúška.
Hej.
No veď, ale potom práve preto, nie? Že olej ľahšie tečie ako voda.
Olej je ľahšie? Myslíš, že taká ropa... No neviem, akože olej... Olej možno, ale ropa? Vieš, je to naozaj aj ropa? Platí to pre ropu?
Fú, ja teraz neviem na 100%.
Hej, lebo vieš, ako hovoril Osiris, tak olej, povedzme si, že má nižšiu viskozitu ako voda. Povedzme, že to si mi predstaviť, neviem.
Nie, to sa mi tiež nezdá ináč.
Nie?
Tak keď ho pri štandardnej teplote leješ, tak sa ti leje lepšie ako voda, olej?
A tebe no, sa zdá byť hustejší?
Olej do motora napríklad taký, lebo...
No...
Tak neviem, asi je to ťažko porovnať pri týchto dvoch médiách.
Asi.
Ale tak každopádne je ľahšie ako voda, teda rečí.
No, ale taká ropa už nie, by som povedal.
A ropa tiež pláva, nie, na vode? Či sa potopí?
Áno, viac menej pláva, hej.
Tak tiež musí byť ľahšie, teda rečie ako voda.
Hej, veď práve, a to mne sa zdá, že mám... Dobre, to neviem... A neviem ani s tou ropou, keď tak nad tým rozmýšľam, a to bolo z angličtiny, tak oil.
Vieš, akože môže to byť ľahšie ako voda, že to pláva, ale je to hustejšie, veď keď si predstavíš, akým spôsobom...
Tak jak to môže byť hustejšie, keď je to rečšie?
No, môže to mať viskozitu, že sa to viacej lepí, keď si pozrieš tie záchranári, ako zvieratá očistujú od ropy, hej, tak... Neviem, ja mám v hlave nejaký taký obraz, že to z nich musia, vieš, akože
tak
taká miazga z nich až ostane.
Lebo aj keby si ich polial olejom, neviem, raciolom, tak keby si ho dostal z toho peria napríklad, tak tiež sa s tým... Mm-hmm.
Myslíš? Aha, môže byť, no. Neviem, no.
No, a hlavne olej sa tu myslí ako...
Ropa.
Ten anglický olej.
To je ropa.
Oil,
takže to je ropa vlastne, takže aj... Mm-hmm. Takže tak, toto je vyriešené. No. Takže dvojka. A dvojka je fikcia, ako ste uhadli.
Ako sme vedeli, jak uhadli.
Si čítal tú štúdiu?
Nie.
No, takže vlastne tých 500 štúdií ukázalo pravý opak. A totiž, že keď od dieťaťa odíde otec, má to väčší vplyv na vývoj jeho psychiky, ako keď od neho odíde mama. A hlavne sa prejavuje agresivita u tých ľudí, potom nedôvera vo vlastnej schopnosti a kopec ďalších takýchto vecí. A bolo to fakt v širokom spektre vlastne robené. Fakt tých štúdií bolo cez 500.
No dobré, ale toto bola jedna metaštúdia, ne? Ktorá zobrala tých všetko 500 štúdií a prešla tým a povedala, že aké sú výsledky z nich, ne?
Áno.
No a... Ako dobre vieme, tak metaštúdie sú
zle.
Úplne zle, ťažko urobiteľné. Akože keď sa urobí dobre, tak je to super, hej, len tie metaštúdie je veľmi ťažko dobre urobiť, pretože keď máš 500 štúdií, povedzme si, tak koľko štúdií používal úplne tú istú metodiku? Vieš?
A jasné.
Jedna, alebo maximálne tri. A za to všetko zviaza, tak to môže byť dosť problém. Ale akože nemám problém s tým výsledkom, hej, len hovorím, že metaštúdie sú niekedy také zradné.
Minimálne 36 štúdií, čo tam bolo, na približne 10 000 účastníkov, vlastne rozoberali psychický stav detí, ktorých opustili buď mama, alebo tato.
Mm-hmm.
No a vlastne vysvetlo, že tých, ktorých opustil otec, oveľa viacej trpilo takými problémy ako úzkosť, neistota, boli agresívne voči ostatným a bez ďalších takýchto.
Hej, len treba dávať pozor, že to môže byť iba korelácia, nie kauzalita.
Mm-hmm.
Vieš, možno, že ten otec dal nejaké gény, hej, povedzme, ktoré tie isté gény, ktoré jeho predurčovali, že bude nestály a odíde, tak možno, že tie isté gény boli aj v dieťati, hej. Takže tam môže byť takýto zložitých vec, tak tam môže byť hocičo. OK.
Takže toľko k tomu, tak zatiaľ to bude fikcia, keď sa to nepotvrdí, alebo niekto to vyvráti do budúcna, tak no. A robot dokázal, že kameň, papier, nožnice nie je hra náhody, ale hra podvádzania, takže hrali sa s robotmi zazraz trošku a spravili robota, ktorý
Je opäť v niečom lepší ako človek, hej?
Áno, v princípe. On podvádza totiž to takým zákerným spôsobom, že on to tam hodí o trošilinku neskôr, a to je o nanosekundu asi. Aha. Neskôr, ako to hodíš ty. A...
To je to tak, ako som hovoril, hej, že pozerá nejakú kameru.
Oh, sorry, milisekundu, aby som sa opravil, nie nano. Aha. A áno, proste on vidí, čo ideš hodiť, takže to tam hodí hneď za tebou. A ty nemáš šancu to proste chytiť svojim okom. Takže tak, a teraz...
Počkaj, ako si to ani nevidí, že podvádza, hej, vyložené.
Nie, je tam videjko, počkaj, ja vám pasnem linku k tomu, krásne, je úplne... A potom to tam spomaľujú, akože keď je to 50-krát spomalené, tak už je to vidno, že podvádza, ale ináč.
Aha, ale normálne nevidno, hej?
Normálne ja nevidím, kedy to tam hodí ani proste, len z jedného sa to tam objaví.
Ja neviem, ty, ale... Prečo to tí veci robia, vieš? Nepozerali no Terminátora, teraz, vieš?
Áno, robia to z jednoduchého dôvodu. Totiž ide tam o to, že sa snažia vytvoriť robota, ktorý bude spolupracovať s človekom. A vlastne on musí reagovať rýchlo, vieš, na teba.
No jasno.
Takže vlastne je to kvôli tomu. To nie je teraz, aby ho naučili podvádzať, hej, ale asi toto prišlo ako vhodná zabavka.
No, uvidíme. Uvidíme, keď budeš chcieť karate... čopnúť nejakého robota a on keď aj to zbije, lebo bude rýchlejší.
No akože je sorry, kopať do Terminátora je fakt skvelý nápad.
Podľa mňa o tom určite, keby som sa pozrel na internet, určite o tom nájdem nejaký béčkový film.
Kopanie.
Okay. Tak niekde, keď sa to bude diať, hej. A možno, že to ešte bude aj fungovať, čo ty vieš.
Dobre, takže vlastne ste vyhrali niekto tému, konkrétne Joiner.
Prečo ja? Prečo nie práve Osiris?
Ty si vyhral skôr.
Lebo ty si bol prvý, áno.
Makes sense. Dobre, takže moja dnešná téma je domestikácia. Tak, domestikácia. A to, čo je domestikácia, to pravdepodobne všetci vieme, ale pre úplnú jasnosť to trošku zadefinujem, že je to ovplyvňovanie nejakej populácie rastlín alebo zvierat. A zmenou ich genetiky vlastne tak, aby vyhovovala viacej ľuďom. To, aké zvieratá sú domestikované, myslím, že nemusím ani tak veľmi hovoriť. To sú napríklad prasiatka, hej, alebo fredky, moriaky, psi, mačky, potkany, áno, alebo aj tie myši laboratórne, hej, kone, kozy, kravičky, sliepky, šeličo, hore dole. Z tých, že čo je domestikované rastliny, o tom už veľmi nebudem rozprávať, pretože keď som pozeral tie rastliny, tak polovicu z nich som nevedel, že bol tam napríklad sladký zemiak. Viete, čo to je?
Zemiak?
Nie, no zemiak viem aj ja, čo je, hej. Ale sladký zemiak napríklad.
To nie sú tie africké batáty?
Ne, to sú také červenkasté, sú sladké a sa používajú na nejaké šťavy, neviem čo v USA si dávajú na... Neviem, je to jednoducho nejaký bordel. Dobre, tak ja sa budem skôr zaoberať akože tým, ako sú domestikované zvieratá vlastne. To, ako sa vlastne tá domestikácia začala, presne nevieme takmer pre žiadne zviera. Vieme napríklad relatívne s nejakou dobrou presnosťou, že taký kôň napríklad sa objavil, jeho domestikácia, akože nejaké dôkazy o tom sa objavili, tak 4000 rokov pred našim letopočtom alebo 2000 rokov, čo je síce dosť veľký záber, ale ten jeden exemplár, ktorý sa vyskytol pred 4000 rokmi, nie je to tam až tak celkom isté. Aj záleží od toho, že akú definíciu si zoberieme, že kedy je to už domestikované, kedy nie. A vieš, a či je to domestikované, až keď na tom jazdíme, hej, alebo keď je to domestikované, už keď to ťahá niečo, alebo keď to tam s nami žije, alebo niečo. Takže je to fakt veľmi akože ťažké zistiť aj kvôli tomu, že domestikované zvieratá vlastne už majú takú predispozíciu, že sa dobre sa rozmnožujú, hej, akože v zajatí, a takisto väčšinou tam nie je problém akože aj relatívne odlišné fajty, hej, akože skrížiť, hej, ako napríklad máš pri psoch, kde nejaký veľký pes môže s nejakým malým, ja, vieš, vznikne ti z toho ďalší pes, takže tam až také veľké zábrany nie sú. Konkrétne, keď som pri tých psoch, tak u psoch je to veľmi zložité zistiť, že kedy bola vlastne domestikácia. Momentálne prevládajúci názor podľa toho, ako som študoval literatúru, ten, že domestikácia vznikla na viacerých miestach nezávisle a v rôznych časoch. To a ďalej aj to, že ten pes sa ako keby zdomestikoval sám, teda vlk ešte v tom čase. Hej. No a je to celé také zahalené v rúšku tajomstva. Neviem, či ste, teda, vy ste pravdepodobne počuli o tej domestikovanej strieborné líške ruskej.
Nie, nepočul som.
Nie? No, tak to je jeden brutálny experiment, ktorý začal v roku 1959 a tuším, neviem koľko, nejak 40 alebo 50 generácií líšok tam akože mali ich bez veľa. A viem, že v roku 92, alebo kedy ich mali, tuším, 700 alebo koľko. Potom ich museli predávať kvôli rozpadu Sovietskeho zväzu a tak ďalej, lebo mali problémy finančné. Ale čo vlastne oni robili, bolo to, že mali jednu líšku, ktorú chovali len tak, hej, že normálne im nechali rozmnožovať sa, ale boli v zajati. Potom mali jednu líšku, ktorú selektívne vlastne chovali tak, aby vznikla líška, ktorá bude agresívna, ktorá bude kúsať hej, ľudí a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že keď videli, že nejaká líška bola zlá, alebo že po nich kňapala, hej, tak povedala, že super, ty sa budeš rozmnožovať. Hej. A dali to s nejakou samičkou, ktorá tiež taká bola. Hej. No a po viacerých generáciách vlastne vzniklo niečo také agresívne, vieš, že až strašne brutálna líška. Ale robili to aj na druhú stranu a robili konkrétne to, že vlastne tie líšky, ktoré boli jemnejšie, ktoré boli prívetivejšie ku človeku a viacej človekov keby vyhovovali, hej, tak tie tiež navzájom akože nechali sa rozmnožovať. A tu vzniklo niečo také veľmi zaujímavé podľa mňa. A to je to, že tieto líšky vlastne majú nejaké prvky neotónie. Neotónia je zanechávanie prvkov mláďa do dospelosti. Hej? To znamená, že ako keby nejaké hormóny tam nenastúpili, ktoré z teba urobia úplne dospelého jedinca, hej? Ale spravia z teba trošku viacej také mláďa. To napríklad vidíme aj u psov vlastne, lebo napríklad pes breše, hej? A preto je jedno veľmi, a nevie zavíjať. A preto je jednoducho jedno veľmi pekné vysvetlenie. Lebo vlk zavíja, ale kým je vlk akože mláďatko, hej, tak breše. A toto sa predpokladá, že toto je jednoducho prvok, ktorý vďaka tej neotónii akože ostal tým psom až do dospelosti. Áno?
Ja som počul veľa psov, ktoré nevedia zavíjať.
Áno? Áno. Počkaj, že si videl psov, ktorí nevedia zavíjať, hej?
Videl som veľa, ktoré vedia.
Vedia zavíjať, áno. Sú akože psi, ktorí vedia zavíjať, ale ich to zavíjanie sa posúva ďalej, hej, a sú napríklad fajty, ktoré nebudú vôbec zavíjať, hej, ktoré to jednoducho nevedia, hej, alebo to robia. Je napríklad jeden, teraz si nespomeniem na meno, myslím, že v Austrálii nejaký taký pes pevavý, neviem, ako sa volá, ten napríklad sa snaží zavíjať, hej, ale počuť, že to zavíjanie, že už že nemá vlastne to ústrojenstvo na to, aby dokázal zavíjať. Hej. Akože pokúša sa o ten zvuk, hej, ťahavý, ale dopadne to dosť zle, pretože mu to nejde. Hej. A psi to veľmi často majú akože až do dospelosti, až do sklonku života, že nevedia zavíjať. Ale sú napríklad psi, ktoré sú povedzme si také vývojovo staršie, alebo respektíve, že sú bližšie ku tomu vlkovi. Hej.
Aj máš takzvané primitívne plemena, no?
Áno, to napríklad sibirský husky taký nie je, ale aliaský malamut napríklad je. Hej. A aliaský malamut, viem, ja som mal a ten vie zabíjať akože bez problémov. Ten má skôr problémy s brechotom ako v dospelosti, hej. Ako so zabíjaním. No a toto nie je akože jediná vec, napríklad mäkké uši alebo jemná srdce, akože veci, ktoré tým psom, a konkrétne to, keď som rozprával o tých líškach, ja som zaučil na psov, tak tým líškam vlastne ostávajú aj do dospelosti, ktoré majú normálne, ktorých veci sa vlastne zbavia. Hej. Tieto líšky sú tiež veľmi hravé, hej. Sú viac hravé ako, a sú viac také ako mláďatá, hej, aj svojim správaním a temperamentom ako tie, ktoré boli normálne popri nich chované alebo divoké, hej. Takže tu vlastne to je taký zaujímavý experiment a trošku mi je ľúto, že tady nechodí viacej štúdií, napríklad vieš, ohľadom toho, že viem, že tam jedna štúdia stále vyšla, kde sa pozerali na genetiku, hej, a pozerali sa, že aká je tam odlišnosť DNA jednotlivých líšok, hej, od seba, napríklad tých agresívnych, tých mierumilovných a tých, ktorí boli iba chované v zajatí, hej. Len, neviem, trošku by som dúfal, že z toho bude trošku viacej veci, akože. A navyše už len kvôli tomu, že ten experiment, hej, keď je od roku 1959, tak to je ako jeden dosť dlho bežiaci experiment, takže by bola škoda to nejak stratiť. A je mi trošku ľúto, že museli predávať kvôli finančnej situácii striebornú líšku. A ďalej mi je ľúto, že som žiadnu nekúpil do frasa. Teda.
Z tých agresívnych, čo?
Nie, akože videl som nejaké obrázky, neviem, či to vyzerá až tak dobre ako psík, ale je to, charakterom to popisujú ako niečo medzi mačkou a psom, že je to viac také sebestačné ako pes, hej, je to v tom niektorých ohľadoch viac ako mačka, to znamená, že ide to, kadeľ sa tomu zachce, hej, a potom sa to vráti a tak ďalej, no. Dobre, táto domestikácia vlastne prináša tým domestikovaným druhom veľa výhod. Ako nemusím asi nikomu hovoriť, keď sa pozrieme napríklad na prípad psov alebo kravičiek, napríklad koľko ich je, hej, a ako sa im vyložene darí, že sa o nich staráme, tak im to vyložene akože vyhovuje evolučne, hej, pretože ich gény sa dostávajú ďalej. Ale má to takisto nejaké nevýhody kvôli tomu, že tie genetické zmeny a často napríklad u čistokrvných psov tá nízka diverzifikácia, hej, kde vlastne sa ľudia snažia aktívne zmenšovať tú diverzitu, hej. Snažia sa to uchovať čo najčistejšie, ako sa dá, a tým pádom sa tam množia často nejaké problémy. Tieto problémy, ale nevýlučne iba tieto problémy, napríklad sú také veci ako zapadanie čela do očí, hej, že v nejakého veku ten pes seriózne už akože nevidí, čo je dosť časté. Takisto dosť zlá definícia vlastne kĺbov, kde sú často aj takéto tu problémy, a je to akože je tam veľa problémov. A ešte jedna vec, ktorá ma celkom zaujala, teda, bola to, o ktorej som predtým nevedel, a to som sa dozvedel až pri študovaní tejto témy. A to bolo to, že zvieratá celkovo pri domestikácii si začnú ukladať viacej tuku. Čo akože na jednej strane chápem, že OK, že menia sa tam akože tie hormóny, ostávajú dlhšie ako mláďatá, alebo si nechávajú nejaké veci. Ale to mi tak prišlo to celkom zaujímavé, keď sa tak pozriem na to, ako priberajú ľudia. Vieš, či náhodou
sme mine, tiež boli domestikovaní.
možno sami sebou, ja neviem. Ale prišlo mi to také, no, také úsmevné, minimálne. A ešte jedna vec, taká, ktorá mi prišla trošku taká protiintuitívna, bolo to, že väčšina domestikovaných zvierat má menší mozog ako ich divoká varianta. Nevedel som nájsť niečo, čo by, lebo domestikované zviera väčšinou býva aj menšie ako to divoké, hej. A neviem, že či toto stačí na vysvetlenie toho menšieho mozgu, alebo ja by som si celkovo predstavoval, že to domestikované zviera potrebuje byť múdrejšie, hej, že potrebuje. Vieš, my ľudia sa na jednej strane správame niekedy hlúpo, ale myslím si, že relatívne komplexne, a keď niečo s nami chce nažívať, tak si myslím, že to zviera by malo výhodu, keby v tej našej komplexnosti vedelo nájsť nejaký systém, vieš.
Zase na druhej strane si vedom, že im odpadá takéto veci, ako vymýšľať, ako si uloviť potravu a tak ďalej. Takže.
No, to nad tým som nerozmýšľal, to máš pravdu. Áno. Dobre, tak neviem, máte nejaké otázky, alebo niečo som zabudol povedať, čo by ste chceli doplniť?
Koľko stala tá domestikovaná líška?
No, $4,000.
Fú, tak to dobrý biznis toho spravili.
Ale to je tá pravá ruská, hej. Lebo vieš, ako náhle začneš predávať tie líšky, tak vlastne predávaš tie exempláre a cena sa znižuje. Myslím, že v USA, ak kúpiš nejakú domestikovanú líšku, tak sa dá kúpiť aj za $500, hej. Čo je už akože dosť veľký rozdiel proti
tisícom. No, tak to je tisícom. Celkom dosť masakrálny. Nič. Ano. Zajímavé, celkom.
Áno. Čo?
A ako dlho ešte budú ináš pokračovať, alebo majú nejaké plány s tým experimentom?
Je o nich strašne akože málo čo vidieť, hej. Ale posledné informácie, ktoré som videl asi tak pred rokom, a priznám sa, že teraz, keď som si študoval túto tému, som ich znovu nevyhľadal, tak viem, že mali naďalej nejaké finančné problémy. A v tom momente, tuším, mali už pod 100 jedincov asi.
Oh, tak to už je bieda veľmi. No nevadí, aj tak 60-ročný experiment, klobúk dole.
Aj. Len škoda, že sa to nejak... Vieš, z toho by mali akože chodiť štúdie. V zoologických záradách, hej, čo sú tie zvieratá, tak nedá sa povedať, že podľa definície nie sú domestikované, hej, pretože sa bolo viacej podobajú na tie divoké zvieratá. Ale napríklad, neviem, či ste počuli o tej opici, ktorá hádže kamene na tých ľudí, ktorí sa chodia na ňu pozerať. Hej.
To fakt?
No, ona to robí akože veľmi prešíbane. Vlastne tam sa snažili veci ukázať. Je to dosť veľká kontroverzia, že či tá opica má teóriu mysle. Že či... Kurník, to som nemal to zabrnúť, ale že teória mysle je to, že ja keď, ty keď niečo urobíš, tak ja rozmýšľam, že prečo to urobíš, hej? Lebo viem, že ty máš mysel, hej? Ja viem, že ty nejako reaguješ, viem, že si ako ja, hej, povedzme. No a táto opica má takú halušku napríklad, že ona je úplne kľudná, hej, úplne v pohodičke, nič sa nedeje, chytí kamene, skrie si ich, hej. Lebo už, vieš, akože, už si na ňu dávajú pozor, vieš, akože tí ľudia. No a sa tvári, že nič, hej, ľudia prídu blízko a vtedy, vieš, chytí kameň a začne hádzať. Je druhá vec, že není veľmi úspešná, čo som pozeral, tak za posledných, neviem, koľko rokov sa tuším, podarilo iba raz niekoho trafiť, čo je, ako, ľudia vyhrávajú nad opicami, no, čo ti mám povedať.
Hej, je to evidentne na tejto planéte, no nič.
Jo, a zatiaľ nad robotmi, aj napriek tomu, že nás vedia nabiť.
To je len otázka času.
Kamen, nožnica. No jo.
Keď sme vyčerpali túto tému, tak sa môžeme presunúť ku mýtu, ktorý mám dnes ja. A ostaneme ešte pri zvieratkách. A teda môj mýtus znie. A zlaté rybky majú pamäť len co pár sekúnd.
Fíha.
Jo.
A prvý pôjde martýr.
Dobrý blúd.
Prvý pôjde martýr.
OK.
A ideš, martýr.
Au. No a teraz... Fú, tak toto neviem. Žijú zlaté rybky vo voľnej prírode?
No, zlaté rybky sú jedna z tých domestikovaných zvieratiek.
Oh, tak. Určite nemajú pamäť niekoľko sekúnd, ale neviem to vysvetliť presne prečo. Ale niečo v tom štýle, že proste... Oni napríklad si pamätajú, že keď ideš okolo akvárka, tak už sa začínajú zbiehať, že asi nám ide žrádlo.
Áno?
Mhm.
Ja si to ináč stále som si to vysvetloval tak, že ľudia si to povedia kvôli tomu, že vie, držia to v tom malom akvárku a je pre nich priateľnejšie povedať si, že to je strašne blbé zviera, hej. Aj keď tá ryba je strašne blbá, akože to si nebudeme klamať, hej. Akože seriózne, to
sú
nejaké štúdie, ako tá ryba pol roka si je schopná búchať hlavu do steny a potom zistí, že tam je stena, hej. Takže...
Pozor, ryby vedia lepšie odhadovať počty ako vysokoškoláci ináč.
Áno, tú štúdiu som tiež videl.
Študenti univerzit.
Aj, ale to nič nemení na tom, že nevie meniť svoje správanie. Viem, že na jednu ryby vyložené robili to, že dali tam nejaké sklo alebo niečo na druhú stranu, dali nejaké žrádlo a tá ryba si pol roka, akože to bolo, si nespomínam, aká to bola ryba, ale pol roka si do toho treskala hlavu niekedy tak silno, že až omdlela na chvíľku, vieš.
To bola mimo
jednoducho. A akože pol roka, seriózne, to To je strašne dlhé, vieš, to sa, ja neviem, to celý mozog sa aj musel asi prevajerovať, vieš, i dať sa tam poprepájalo. Dobre, ale späť ku téme. Ja si myslím, že toto si ľudia hovoria ako také niečo, aby vlastne ospravedlnili to, že tú rybu chovajú v takých neľudských, ale nerybých podmienkach, v takých malých akože akvárkach. Takisto si ľudia myslia, že psi nesnívajú ani mačky, hej, a také veci. No. Aby som povedal, že je to blbosť, ale celkom ma zaujímalo, že akú dlhú má tú pamäť. To by nám Osiris mohol osrejmiť, keď sú na to nejaké štúdie.
A, veru. A niečo na túto tému som našiel, a to teda konkrétne to, že zlatá rybka má pamäť aspoň 3 mesiace a dokonca vie áno, rozlíšiť rôzne tvary, farby a zvuky. A
takže je podarilo, lepšie ako vedci z Prometea, hej?
Asi. A ešte sa im, vedcom sa podarilo vycvičiť zlatú rybku, aby rozoznávala a aby rôzne reagovala na nejaké svetelné signály, na tie rôzne farby, alebo aj údajne nejaké triky ju naučili.
Iha.
Možno hrať kameň, papier, nožnice.
Tak, tak.
Nabila toho robota.
Počítať množstva.
No, to je celkom haluška. Že to boli schopní vycvičiť, to som fakt prekvapený. Aj keď takto v retrospektíve sa mi zdá, že niečo také som už videl.
No, mali to v jednom dieli aj Mythbusters, kde tiež trénovali rybku. Tam myslím, mali challenge, že naučiť ju prejsť cez nejaký labyrint.
Mm-hmm. No, fakt, takým labyrintom tým by sa relatívne jednoducho asi dalo dokázať, že má pamäť dlhšiu ako pár sekúnd.
No,
ak to tak robili.
No, labyrint tam ona mala na jednej strane aj bola rybka, na druhej strane akvárka žrádlo a pokiaľ si dobre pamätám, tak tam ponorili len rôzne pláty, ktoré mali otvory raz dole, vľavo, raz tam.
Áno, už si pamätám, hej. No, labyrint, kapíš,
prvý. V podstate. To je to najkomplikovanejšie, čo sa tam dá spraviť. Tým sme aj vyčerpali asi všetky témy na dnešného pseudokastu. Teda sa s poslucháčmi učíme. A už vám pripomeniem, že nás nájdete na www.pseudokast.sk, www.trubirok.sk. A tam je aj mailová adresa na nás a takisto sme ešte na Facebooku a iTunes. Teda, no, majte sa.
Čaute.
Čaute.